Kunungo sufɛ yɛlɛma donna Mali gouvernement taabolo la. Ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamadu Ismayɛl Konate ale ye walan sɛmɛ. A nɔgɔnin fɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ani fanga ɲɛma Abdoulaye Idrissa Mayiga olu ye maa wɛrɛ bila a nɔ na. O ye Amidu Yamusa Mayiga ye. Ale ye Gawoka ye magistrat kɔrɔ don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. Waleya in yani ale ka kɛ kiiri dɔ tun bɛ Aras Basu kun kan. A yira k'a fɔ ko o kɛbaliya o de y'a to ministre min bɛ sariya ko kunna ale ye walan sɛmɛ. Sɔgɔmada in na Bamakɔ
bon notre Mohamed Diakité bon nous on y a jeté mené ni a y connu à démissionner là peut-être poste n'a pas mérité parce que n'était pas mérité ni quoi donne n'a vraiment comme biga quoi débordé ni lui est réclamé quand tu es quand à démissionner
madame Diakité tu es connu à tarali il va se voir tarali à tel mangala bon mimi ni manque malikoro bien beau le quoi parce que Europe belle allée à belle la femme belle la jeune en tant que ministre en tant que fin la jeune ben nous on a quoi de mon attention à voler elle est roi et kata kaboy ou le kata o ye mɔgɔ ɲuman wɛrɛ bila yen nɔ la.
Saka Jara Arasa Bajine ka problème a kɛra sababu ye ka justice mun lataga ne y'a dan ne yɛrɛ ma kamɛn waatiw ni fɛnw sera o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari hali an bɛ régime yɛrɛ ma o hakilila kama pour que an kana t'o bɛɛ la parce que problème wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ mun tun ye quoi ka se ka nin ko ninnu dasira o de y'a to u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ministre in démissionner fɔlɔ.
Aras Bajine nɔfɛmaaw y'a jira an na k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye a ma bali olu la sabula min ye ministre min tun bɛ sariya ko kunna o ni olu ka ɲɛmaa ma se ka bɛn fiyewu.
Mali tɔgɔ ye Hamidu Dembele n'u bɛ kow kɛ u ka jateminɛ kɛ kow la u kana sin ka ko k'u kun fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya de bɛ yen mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya jukɔrɔ parce que an y'a juru minnu lajɛ juru y'a jira k'a fɔ ko bari faute de preuve o b'a jira k'a fɔ fɛn t'a nɔ la donc u y'a hakɛ ta donc mɔgɔ minnu ye nin kɛ u kan ka na yafa deli k'a faamuya bon ministre wala sɔrɔ n'a kɔnɔ ta de parce que i b'a sɔrɔ hakilina tun ye min ye a ma ɲɛ a bolo ou bien a siranna fɛn dɔ de ɲɛ bon a tɛna taa k'o dan.
Mamadu Ismayɛl Konate ka walan sɛmɛni o fana kɛra tare tare ye dɔw bolo sabula u y'a jira k'a fɔ maa min don a tɛ sɔn falen falen ma kuma tɛ ni fanga ko k'a b'a bila da wɛrɛ la.
Ne bɛ Konate dɔn cogo min na a ma bali ne la parce que mɔgɔ min don a bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na n'i ko k'i b'a ba ka sira kan a tɛ sɔn a ma o mɔgɔ de don. Aras Badi ka affaire ale y'a ye cogo min na faamaw minnu b'a sanfɛ olu bɛ k'a kɛ cogo min na u tɛ ɲɔgɔn fanfɛ o de y'a to a demissionnera a jo don. Ministre ka demissionné ka bɔ a ka ministeriya la parce que a hakilinata ale bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na a ka ɲɛ a sanfɛ mɔgɔw k'i sen don a la ko non ko tɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ ale tun bɛ fɛ nin affaire la sariya ka fɔ o dun ma kɛ parce que sanfɛ mɔgɔw y'i sen don a la.
Maa min bilara Mamadu Ismayɛl Konate nɔ na n'o ye Amidu Yunusa Mayiga ye Gawoka don a si bɛ san 67 la kiiritigɛ baaraw a y'olu kɛ cour d'appel kɔnɔna na conseiller avocat général min ye juge d'instruction ya a y'o baaraw fana kɛ diɲɛ sɛnɛkɛ naani sariya bolo min tun sigilen don wurandakaw fɛ yen a ye baara kɛ k'a daminɛ san 1970 ka taa se san 2012 san ma maa min don a lakodɔnnen don kosɛbɛ an ka kiiritigɛw b'o kɔnɔna na sabula magistrat ma falen don Kassim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.